ลูกจ๋านี่คือเรื่องเล่าของพระอาจารย์คนพระอาจารย์แท้ๆคนดีนะท่านอาจารย์ไพศาลวิสาโลนะท่านไปอินเดียมาแล้วก็ท่านได้ยินเรื่องเล่าที่ทรงพลังมากจากอินเดียพี่เก่งว่าระดับท่านอาจารย์ไพศาลถึงวันนี้อายุก็60เหมือนกันเนี่ยอาจารย์ไพศาลน่าจะได้เรื่องยินเรื่องเล่ามาจากทั้งโลกที่ท่านไปมาน่าจะมีสักกี่เรื่อง
โอ้ไม่ต่ำกว่าน่าจะเป็นเกือบหมื่นแล้วมั้ง
เป็นหมื่นจากทั่วโลกท่านรับนะทุกศาสนาท่านฟังหมดท่านเด่นมากเรื่องนี้ในหมื่นเรื่องนี่เป็นเรื่องที่ท่านบอกว่าท่านรักจริงท่านตาตึงตาใจในคำสอนของเรื่องเล่านี้จากอินเดียแล้วก็ท่านก็เล่ามาเป็นหลายร้อยรอบแล้วนะครับพ่อก็จะมีปณิธานเหมือนท่านก็จะเล่าเรื่องนี้เสิร์ฟต่อไปอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่งดงามมากท่านเล่าอย่างนี้ครับท่านเล่าเรื่องที่ท่านได้ยินมาจากอินเดียนะครับพระทางอินเดียเล่าเรื่องของอาจารย์คนหนึ่งนะพระทางอินเดียนี่แหละก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแต่ในลูกศิษย์ทั้งหมดมีสองคนซ้ายขวานะลูกศิษย์ซ้ายชื่อกิจสนะชื่อยาวหน่อยสามคำชื่อกิจสนะลูกศิษย์อีกคนหนึ่งชื่อจิตคำเดียวก็กิจสนะเนี่ยรู้สึกว่าอาจารย์ลำเอียงรู้สึกอาจารย์จะโปรดปรานจิตมากกว่าเรียกจิตไปใช้สอยมากกว่าทั้งที่เขาเชื่อว่าตัวเองเก่งกว่าดีกว่าฉลาดกว่าซึ่งทุกคนก็คิดอย่างนั้นฉันก็ไม่ค่อยพอใจอาจารย์แล้วก็ไม่ค่อยพอใจจิตด้วยอาจารย์ก็รู้นะว่ากิจสนะคิดอย่างนี้วันหนึ่งก็เลยต้องพิสูจน์วันหนึ่งอาจารย์ก็เลยพิสูจน์ว่าสองคนนี้ใครจะเหนือกว่ากันล้ำเลิศกว่ากันอ่ะ18:00 PM อาจารย์ก็ไปหลังกุฏินัดสองคนไปหลังกุฏิอาจารย์มันมีกุฏิเล็กๆสองกุฏิล้างนะกุฏิเปล่าๆไม่มีพระเป็นกุฏิที่ล้างขนาดเท่ากันสองกุฏิให้แข่งกันโดยอาจารย์ให้เงิน1 รูปีฟังดีๆนะกติกาคือ1 รูปีคุณทำยังไงก็ได้1 รูปีเนี่ยให้มีของเต็มห้องพรุ่งนี้18:00 PM จะมาตรวจ1 รูปีไปหาของอะไรก็ได้มาให้เต็มห้องนะครับพรุ่งนี้18:00 PM ก็คือมีเวลา24 ชั่วโมงไปคิดไปวางแผนไปจัดการมาดูกิจสนะพอรู้เงื่อนไขปุ๊บตื่นเต้นงานนี้จะพิสูจน์ได้เห็นว่ากูเก่งกว่าฉลาดกว่าตื่นเช้ามา18:00 PM เลยอ่ะตื่นแต่เช้าขยันมากก็ไปตลาด1 รูปีไปเก็บขยะไปรับซื้อขยะไปเก็บแล้วก็รับซื้อขยะอยู่ในงบ1 รูปีได้มาเต็มหลายเข่งขนแล้วอัดเข้าไปในกุฏิที่ตัวเองเลือกไว้เต็มกุฏิจริงๆอ่ะ1 รูปีทันกำหนดด้วย16:00 PM ก็เสร็จละปลื้มอกปลื้มใจงานนี้กูชนะแน่นอนกูใช้1 รูปีใช้เวลาตามกำหนดเช้ามาก็ไม่เห็นจิตทำอะไรเลยทางจิตเนี่ยตื่นเช้ามาเฉยนั่งสมาธิ2 ชั่วโมงด้วยซ้ำเส งบไม่ได้ตื่นเต้นอะไรไม่รีบ4 โมงเย็นนะเหลือเวลาอีก2 ชั่วโมงเข้าตลาดเหมือนกันไปซื้ออะไรไปซื้อมะลิมันถุงหนึ่งดอกมะลิถุงหนึ่งถุงใหญ่ถุงหนึ่งเทียน4 เล่มถูกนะถูกกำเล็กๆกำหนึ่งแล้วก็มาที่ห้องกุฏินั้นจุดธูปจุดเทียนแล้วก็ดอกมะลิโรยปิดประตูห้องล็อกห้องหกโมงตรงอาจารย์มาตามเวลานะอาจารย์มาถึงไปตรวจห้องใครก่อนดีเก่งพี่เก่งน่าจะไปตรวจห้องใครก่อน
ห้องกฤษณะครับ
ใช่ก็ไปตรวจห้องกฤษณะก่อนเปิดมาโอ้โหเจออะไรพี่ป้อมห้องกฤษณะเจออะไรป้อม
ของเก่าหรือเปล่าครับ
ขยะใช่ขยะเต็มห้องเบงแต่กฤษณะภาคภูมิใจฮะเพราะว่ากูใช้ความคิดคิดแล้ว1 รูปีเนี่ยมันจะไปซื้ออะไรได้นอกจากขยะแต่กูเหนื่อยนะกูขนกูอะไรยังไงกูชนะแน่งานนี้อ่ะทีนี้ก็ไปตรวจห้องของจิตเปิดมาอันดับแรกเลยโอ้โหกลิ่นมะลิกลิ่นดอกมะลิเนี่ยหอมฟุ้งออกมาเลยบุ๊กบุ๊กว่าห้องนั้นเนี่ยกลิ่นมะลิเต็มห้องไหม
ไม่ครับกลิ่นขยะนั้นครับ
ไม่นี่ห้องของห้องของจิตไม่มีขยะนะต้องตั้งใจฟังนะห้องของจิตไม่มีขยะไอห้องของกฤษณะเนี่ยที่มีแต่ขยะแต่ห้องของจิตเนี่ยมีดอกมะลิแล้วก็ธูปเทียนแล้วก็โรยเอาไว้จุดเทียนไว้จุดธูปไว้ตอน5 โมงพอ6 โมงเปิดมาเนี่ยโอ้โหกลิ่นมะลิหอมฟุ้งเนี่ยคำถามคือกลิ่นมะลิเต็มห้องไหม
เต็มห้องครับ
เต็มกลิ่นเนี่ยมันกระจายไปทั้งห้องแล้วยังล้นทะลักออกมาอีกเอาแค่มะลิอย่างเดียวเต็มห้องเนี่ยเทียบกับขยะเต็มเนี่ยพี่เก่งเป็นไงอ่ะ
คนละอย่างกันเลยครับกลิ่นมะลิน่าจะทำให้อยากเข้าไปในห้องมากกว่าครับ
เยี่ยมจริงๆแค่กลิ่นมะลิแล้วล้นออกมาเต็มห้องล้นออกมานี่ก็น่าจะบอกว่าน็อกแล้วยกแรงควันธูปก็ล้นออกมาควันธูปก็เต็มห้องแสงเทียน4 มุมสว่างก็สว่างทั้งห้องจิตก็อยู่ในเงื่อนไขถูกต้องก็คือใช้1 รูปีให้มีของเต็มแต่ของของเขาคืออะไรอ่ะกลิ่นหอมของดอกมะลิควันหอมไปด้วยเลยล่ะและแสงแห่งเทียนก็เต็มห้องแค่ตรงเนี้ยบุ๊กเห็นอะไรตอนนี้บุ๊กเห็นอะไรแค่เนี้ย
ในห้องมีแต่กลิ่นมะลิครับเนี่ยฟุ้งไประหว่างห้องครับมันเหมือนเข้าไปแล้วมันสดชื่นครับเนี่ย
โอเคถ้าลึกล้ำกว่านั้นนะพี่เก่งพี่เก่ง
ห้องจิตนะครับแค่ไม่ต้องใช้แรงแค่ใช้ความคิดนะครับก็สามารถนำมาใช้ชนะกิจนะตั้ง3 อย่างนะครับทั้งแสงทั้งกลิ่นทั้งควัน
สุดยอดพี่เก่งสุดยอดกิจนะหายสงสัยเลยซีโรลาบเลยว่าทำไมอาจารย์ถึงปวดปานจิตมากกว่า ทำไมอาจารย์ไพศาลชอบเรื่องนี้ทำไมพ่อชอบเรื่องนี้ถ้าอาจารย์ไพศาลเล่าไปแล้วไม่น่าต่ำกว่า200รอบนะเพราะท่านไปบรรยายที่ไหนท่านก็เล่าเฉพาะ2อาทิตย์นี้พ่อเล่าน่าจะ40รอบแล้ว กะว่าตลอดชีวิตที่เหลือเนี่ยพ่อจะเล่าให้ได้หมื่นรอบหมายความว่าถ้าไปถึงไหนแล้วใครบอกว่าเนี่ยมีเรื่องอะไรดีๆเล่าให้ฟังหน่อยสิครับเรื่องนี้เรื่องเดียวแหละกูจะเล่าตลอดชีวิตถ้าอีกหน่อยใครแต่งงานใครบวชแล้วบอกว่าเชิญไปพูดเนี่ยกูจะเล่าแต่เรื่องนี้ให้มันครบหมื่นคำสอนคืออะไรมากุฏิคืออะไรพี่เก่งในที่นี้กุฏิน่าจะหมายถึงอะไร
กุฏิน่าจะเหมือนกล่องความรู้หรือเปล่าก
ุฏิเหมือนกับชีวิตเราเหมือนกับกล่องชีวิตกล่องชีวิตเรากุฏินะกุฏิสองหลังเท่าๆกันขณะเท่ากันของจิตกับของกิจสนะเนี่ยเปรียบเหมือนกับกล่องชีวิตของเราทีนี้อยู่ที่เราจะใส่อะไรครับเราจะสะสมอะไรเราจะเก็บอะไรขยะไม่ต้องไปพูดถึงคืออะไรอ่ะสิ่งที่กิจสนะคิดออกเอาขยะใส่เข้าไปน่าจะเปรียบว่าคืออะไร
เอาความคิดไม่ดีใส่เข้าไป
ทั้งวันความโลภความโกรธการเอาชนะการต้องการยอมรับเนี่ยเนี่ยมันคิดได้แค่นั้นว่ากูจะชนะโดยการอาจารย์บอกใน1รูปีของอะไรก็แล้วแต่ให้มันเต็มซึ่งมันเหมือนชีวิตเราจริงๆว่าไปดูสัดส่วนจริงๆเราสะสมอะไรวันๆเราสะสมความโกรธเกลียดไม่พอใจผิดหวังยังไม่รู้เลยกี่เปอร์เซ็นต์ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ป้อม
นะครับ
ป้อมรู้ตัวไหมเราสะสมบรรดาคำพูดความคิดหรือการกระทำก็แล้วแต่ไปในทางโลภโกรธหลงเห็นแก่ตัวเนี่ยสูงแค่ไหน
ในตัวเราเหรอครับ
ครับ
ผมว่าสูงนะครับ50 50เลยครับอยู่ที่เราจะเลือกเอามาใช้หรือเปล่าแค่นั้นนะครับ
ทีนี้มาดูคำสอนในส่วนของจิตอย่างที่บอกนะกุฏิคือกล่องชีวิตอย่างที่พี่เก่งพูดดอกมะลิคืออะไรอ่ะแบบบุ๊กดอกมะลิน่าจะหมายถึงอะไรในที่นี้กลิ่นของมันดอกของมันน่าจะหมายถึงอะไร
กลิ่นดอกมะลิมันเหมือนกับเวลาเราได้กลิ่นสดชื่นเราจะมีความใช้ความคิดมากขึ้นนะครับเนี่ยประมาณนี้มั้งครับผม
อาจารย์ไพศาลบอกว่าคำสอนหลักที่แปลดอกมะลิคือความดีคือบุญคือกุศลการให้ทานบ้างเพื่อลดตัวตนลงหรือแม้กระทั่งศีลนะฮะคือคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยนี่คือการดำเนินชีวิตที่เราเหมือนปลูกดอกมะลิเหมือนสะสมดอกมะลิมะลิคือตัวแทนของบุญกุศลก็แล้วกันคือความดีแหละพูดง่ายๆแล้วควันล่ะธูปล่ะป้อมธูปคืออะไรอ่ะในที่นี้
ถ้ามะลิเป็นความดีเหรอครับงั้นผู้ถ้าผมคิดนี่ก็น่าจะหมายถึงสิ่งเล้าป่ะครับกลิ่นของมัน
ได้หลายมุมแหละแต่ว่าเราเอามุมเจาะจงของอาจารย์เพราะว่าตรงกว่าก็คือว่าธูปในที่นี้ท่านหมายถึงสติต่อเนื่องจากข้อหนึ่งเนี่ยจากการที่เราพยายามมีจุดยึดที่จะมีชีวิตในการสะสมกุศลทั้งหลายเนี่ยด้วยสติที่ต่อเนื่องควันธูปตัวธูปในที่นี้เป็นความหมายแห่งสติกับสมาธิด้วยสติที่คุณควบคุมตัวเองฝึกฝนตัวเองให้พยายามอยู่ในกุศลเนี่ยมันจะเกิดสมาธิเอาเฉพาะถึงขั้นนี้ก่อนเนี่ยเมื่อเราอยู่กับกุศลได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยจนเกิดเป็นมีสติต่อเนื่องจนเป็นสมาธิเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในตัวเราพี่เก่งรู้ไหมมันเกิดขึ้นในตัวเราม
ันทำให้ตัวเราไม่คิดฟุ้งซ่านครับเหมือนมีสมาธิจดจ่ออยู่สิ่งที่เราจะทำครับ
สุดยอดวันนี้พี่เก่งแม่นมากนั่นแหละความจดจ่อในสิ่งที่ดีงามจนเกิดสมาธิเราจะอยู่ในมุมเราอยู่ในส่วนของความสงบความสุขเห็นไหมเราได้แล้วนะเราได้ขั้นที่สองทันทีที่คุณมีสติอยู่ในสิ่งเหล่านี้คุณได้ความสงบคุณได้ความสุขแต่ลึกกว่านั้นถ้าจะยอดเยี่ยมกว่านั้นคุณอาจจะมีสุขคุณอาจจะมีสมาธิได้แต่เวลาคุณเจอความสูญเสียเจอความพลัดพรากอาจจะสติแตกได้หรือเจอความทุกข์คุณก็อาจจะอย่างป่วยอย่างเงี้ยเราก็อาจจะทำใจไม่ได้แต่ถ้าจากหนึ่งคือสะสมเหมือนมะลิสะสมกุศลฝึกต่อเนื่องจากจนใช้สติต่อเนื่องจนสมาธิแล้วเราเกิดความสุขความสงบเนี่ยแล้วยังคงต่อเนื่องเพราะว่ามันเป็นชีวิตของเรามันจะกลายเป็นปัญญาเทียนแสงเทียนสี่มุมห้องคือตัวแทนของปัญญาพวกเราดูได้ไม่รู้ว่าทุกครั้งที่คุณเห็นภาพเห็นอะไรที่มันเกี่ยวกับแสงเทียนที่อยู่กับพระหรืออยู่ในวัดหรืออยู่ในบ้านคนทั้งหลายเนี่ยคุณต้องรู้ว่าเขาต้องการสื่อให้เห็นเทียนเป็นตัวแทนของปัญญาซึ่งมันก็ต้องมาจากการฝึกฝนซึ่งในขั้นของปัญญาแปลว่าอะไรถ้ามันลึกๆนะขออนุญาตเหมือนกับว่ามันถึงขั้นที่เราเหมือนกับเราตื่นรู้ว่าชีวิตไม่มีทางเลยแน่นอนมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเวลาเราเจอการเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องธรรมดามีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์และจริงๆเหมือนกับเราทุกวันนี้เราไปยึดมั่นตัวตนปลอมๆที่สร้างกันเยอะมากถ้าเรามีการลดอัตตาสู่อนัตตาโอ้นั่นแหละมันก็จะเป็นสเต็ปอย่างนี้แต่เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องเล่าของอาจารย์ไพศาลที่มาจากอินเดียพี่เก่งเป็นยังไงเรื่องนี้ฟังจบแล้ว
ในมุมมองผมไม่ได้ที่ว่าที่จริงกฤษณะเขาก็เก่งแต่ว่าจิตเนี่ยเก่งเหมือนกันแต่ว่าเขาเข้าหาอาจารย์เหมือนน้ำที่ไม่เต็มแก้วอ่ะครับเขาไปหาความรู้จนได้อีกเรื่อยๆครับแต่กฤษณะเหมือนน้ำเต็มแก้วอยู่ที่เดิมแล้วก็มองตัวเองว่าเก่ง แล้วก็ไม่ได้รับความรู้จากคนอื่นไม่ยอมรับแบบนี้ครับมันก็เลยเต็มแก้วอยู่แบบนั้นนะครับ
ใช่
มองแบบนี้
ใช่ใช่พ่อเป็นยังไงเรื่องนี
้ครับก็ทำให้คิดว่าต้องคนเราก็ต้องหาความรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเสมอครับอย่าทำตัวแบบเป็นน้ำเต็มแก้วแบบที่เก่งว่าครับพี่
ชีวิตของป้อมที่เหลือน่าจะเล่าเรื่องนี้ออกไปสักกี่ครั้งดีย
ังไม่แน่ใจครับถ้ามีโอกาสก็อาจจะนำไปเล่าครับถ้ามีคนอยากให้แนะนำอะไรดีๆก็แต่อาจจะยกมาเป็นตัวอย่าง
ใช่ก็ง่ายเรามีพี่น้องกี่คนนะ
มี3คนครับเป็นคนกลางครับ
นั่นแหละไม่เป็นไรคุณอย่างน้อยคุณก็เล่าให้พี่กับน้องฟังต่างกรรมต่างวาระเฮ้ยวันนี้เฮ้ยวันนี้กูไปฟังเรื่องนี้มาเว้ยอยากเล่าให้ฟังหน่อยพวกเรารู้นะพ่อโฟนอินเนี่ย20ปีแล้วแล้วในหมู่พี่น้องพ่อ5คนคนหนึ่งอยู่ออสเตรเลียคนหนึ่งอยู่แพร่คนหนึ่งอยู่ระยองคนหนึ่งอยู่สุราษฎร์พ่ออยู่กรุงเทพเราคุยกันทุกคืนวันอังคาร1ชั่วโมงทุกวันอังคาร1ชั่วโมงพ่อก็วนเอาเรื่องพวกเนี้ยเล่าไปเล่ามาโอ้พี่เก่งถ้าพี่เก่งเล่าเรื่องนี้ไปถึงรอบที่30เนี่ยมันจะเป็นยังไงตัวพี่เก่งจะเป็นยังไง
อาจจะได้ความรู้เพิ่มเติมจากคนรอบข้างที่เราให้ฟังครับเอามุมมองแต่ละคนไม่เหมือนกันครับ
ใช่และตัวเองด้วยตัวเองจะโอ้ยิ่งเล่ายิ่งเข้าใจนั้นพ่อไม่ได้พูดเล่นนะหมายความว่าเรื่องนี้พ่อเองสรุปกับชีวิตตัวเองว่าจะเป็นเรื่องเล่าที่ติดตัวไปตลอดชีวิตเมื่อไหร่มีจังหวะที่มีใครบอกว่ามีคำแนะนำอะไรดีๆสักเรื่องเนี่ยกูไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าไม่มีเรื่องไหนที่มันเข้มข้นกว่าเรื่องนี้ไม่มีเรื่องไหนชัดเจนกว่าเรื่องถ้าอาจารย์ไพศาลเล่าเรื่องคู่กับเรื่องนี้สั้นๆเรื่องนึงเล่าง่ายกว่าด้วยนะสั้นกว่าท่านเปิดใจมากท่านก็เล่าเรื่องทางอิสลามมีครูทางจิตวิญญาณของอิสลามชื่อท่านรูมีเป็นมีตัวตนจริงๆนะแล้วท่านเก่งมากวันหนึ่งลูกศิษย์ลูกหา50-60คนมากราบหลังจากสวดฟังเทศกันเสร็จลูกศิษย์ก็บอกว่าท่านอาจารย์ท่านมีชื่อเสียงเรื่องการแสดงปาฏิหาริย์ให้ลูกศิษย์ดูบ่อยๆเดี๋ยววันนี้จะแสดงให้พวกเราดูหน่อยได้ไหมฟังเรื่องนี้ดีๆนะท่านรูมีท่านบอกเอาอย่างนั้นเหรอได้ท่านก็เชิญทั้งหมดนะออกมาจากกุฏิมาอยู่หน้ากุฏิที่ล่มลื่นมีแต่ต้นไม้ตัวท่านยืนอยู่ห่างจากต้นโอ๊กสัก15เมตรท่านก็บอกลูกศิษย์ว่าเอาละอยากรู้ปฏิหารใช่ไหมอาจารย์จะเรียกต้นโอ๊กให้เดินมาหาอาจารย์อาจารย์ยืนเฉยๆอาจารย์จะเรียกต้นโอ๊กให้เดินมาคือฮามากลูกศิษย์กิจการกันไงจะได้ดูปฏิหารเอาละอาจารย์เริ่มละครั้งแรกอาจารย์ก็เลยเรียกท่านโอ๊กเรียกด้วยความสุภาพท่านโอ๊กท่านโอ๊กท่านกรุณาเดินมาหาข้าหน่อยนะช่วยแสดงอภินิหารให้ลูกศิษย์ข้าดูหน่อยนาทีก็แล้ว2นาทีก็แล้ว5นาทีก็แล้วมาไหมพี่เก่ง
ไม่มาครับอยู่ที่เดิม
ลูกศิษย์เริ่มเฮือฮาเริ่มบ่นกันแล้วไม่เห็นปฏิหารเลยจันสิต้นโอ๊กวันนี้ทำไมไม่ให้ความร่วมมือ อาจารย์ชักจะโกรธเพิ่มสเต็ปละอาจารย์เจ้าโอ๊กคำสั่งที่สองเจ้าโอ๊กเดินมาหาข้าเดี๋ยวนี้เสียงดังตวาดออกคำสั่ง5 นาทีผ่านไปไม่ขยับ10 นาทีก็ไม่ขยับมีปฏิหารไหมบุ๊กมีปฏิหารอะไรเกิดขึ้นไหม
ไม่มีครับผม
ไม่มีคนบอกไม่เห็นอะไรเลยจังจากยิ่งหน้าแตกอย่างละอารมณ์เสียละจากท่านโอ๊กกลายเป็นไอ้เจ้าโอ๊กกลายเป็นคำสั่งที่สามไอ้โอ๊กเดินมาเดี๋ยวนี้เพื่อท่าจริงปรับเจ้าจริงเพิ่มคาดโทษเข้าไปมาไหมไม่มาพูดดีก็ไม่มาพูดถูกก็ไม่มาลูกศิษย์ถอดใจแล้วไม่เห็นปัญหาอะไรเลยเป็นพี่เก่งจะทำยังไงที่จะให้เกิดปฏิหาร
ไม่ยากครับเดินเข้าไปหาง่ายกว่า
ไม่พอพี่เก่งอีกนิดเดียวเดินเข้าไปถูกละเดินไปด้วยพี่เก่ง
เดินรูปต้นโอ๊ต
มากกว่านั้นอีกนิดหนึ่ง
แล้วพูดด้วยคำสุภาพอะครับแบบอ่อนโยน
ไม่ต้องพูดอะไรเลยครับกอดไม่ใช่แค่รูปกอดแล้วท่านก็เปล่งวาจานี่แหละปาฏิหาริย์แท้จริงลูกศิษย์รับได้ไหมเนี่ย
บางคนรับไม่ได้ครับเพราะว่านึกไม่ถึงนึกไม่ได้ออก
ใช่ส่วนใหญ่รับไหมส่วนใหญ่งงอึ้งปฏิหารถามอะไรปฏิหารเปลี่ยนอะไรอาจารย์อาจารย์เป็นคนเดินไปกอดมันไม่ใช่มันเดินมาหาอาจารย์แต่อาจารย์ยืนนี่แหละปฏิหารปฏิหารยังไงอ่ะปฏิหารในที่นี้ก็คือเนี่ยอย่างเรากำลังโกรธกับใครใครกำลังโกรธเราหรือเราโกรธเขาเราขุ่นข้องหมองใจกับลูกกับใครก็แล้วแต่แล้วเรามีแต่เนี่ยไอ้สามขั้นเมื่อกี้พูดดีก็ท่านโอ๊กพูดไม่ฟังก็กลายเป็นไอ้เจ้าโอ๊กแล้วก็สุดท้ายก็เป็นไอ้โอ๊กคุ้นไหมพี่เก่งเราใช้ขั้นตอนนี้ทั้งวัน
ใช่ถ้าไม่พอใจมันจะมีเสียง1เสียง2เสียง3
ก็เสียงโอ้ยเผลอๆพี่เก่งไอ้ขั้น1ไม่ได้ใช้ด้วยเผลอๆสตาร์ทก็ขั้น3เลยอ่ะขู่เลยอ่ะคุณไหมเมียเราไอ้อะไรก็ขู่ไหมพี่เก่งเมียขู่เก่งไหม
ไม่ขู่ครับด่าเก่งครับ
นั่นแหละป้อมเป็นยังไงป้อมวันสามข้อนี้ป้อมใช้อันไหนบ้าง
ก็แล้วแต่ตัวบุคคลที่เราเจอไปครับ
โอ้ no วันนี้คิดอย่างนั้นไม่ได้นะป้อมใช่ที่ผ่านมาแต่ต่อไปควรใช้ยังไงนะ
ครับก็สเต็ปหนึ่งไปก่อนละกันครับ
ไม่ก็ดีก็ดีสรุปเกินไปกอดไม่ต้องพูดหรอกแล้วก็เป็นตัวแทนของการที่เรามีจิตใจหมายความว่าเราจะเข้าไปกอดเขาได้เนี่ยคุณต้องฝึกชีวิตเราน่ะไอ้สเต็ปไอ้มันลิทูบเทียนนี่แหละไม่งั้นคุณเข้าไปกอดไม่ได้หรอกมันเต็มไปด้วยกิเลสเต็มไปด้วยอคติเต็มด้วยการยึดมั่นในตัวตนกูเป็นพ่อกูเป็นผัวกูเป็นหัวหน้ามึงกูอ่อนให้มึงไม่ได้นั่นเนี่ยคือปฏิหาร ข้าไปก่อนเนี่ยคือปฏิหารไอ้สามขั้นนั้นน่ะไม่ต้องใช้หรอกใช้ก่อนเลยเนี่ยพี่เก่งน่าจะเกิดมาจนถึงวันเนี้ยเคยกอดต้นไม้จริงๆจังๆสักทีอย่าง
ไม่มีครับ
โอ้โหนี่เกิดนี่คนต่างจังหวัดนะบุ๊กเคยกอดต้นอะไรสักต้นเนี่ย
ไม่เคยครับกอดต้นเมีย
กอดต้นเมียโอเค ป้อมล่ะป้อมคิดว่าถ้ากอดต้นไม้ต้นไม้มันจะรู้สึกไหม
กอดเลยนะครับพี่
ต้นไม้ต้นไม
้ไม่เคยกอดนะครับ
นี่เป็นเรื่องเศร้าเรื่องหนึ่งนะสำหรับพ่อยืนยันว่าพ่อได้ยินคนหลายคนคุณนิ้วกลมน้องชายพ่อคนหนึ่งชื่อสมบูรณ์นะฮะทุกเย็นเขาจะเดินจงกรมเดินสมาธิอยู่ในสวนพูดจริงๆนะเขาเล่าเรื่องการกอดต้นไม้บ่อยมากเขากอดต้นไม้บ่อยมากบางครั้งเขาร้องไห้กับต้นไม้เขาบอกว่าต้นไม้มีชีวิตต้นไม้มีระบบสื่อสารรับรู้อารมณ์ของเราแล้วโดยเฉพาะต้นไม้ด้วยกันเนี่ยโอ้โหมันมีภาษาของมันดูแลกันต้นเล็กต้นใหญ่เนี่ยแบ่งปันกันยอดเยี่ยมมากนะแต่เอาละอ่ะงั้นวันนี้เพิ่มเรื่องท่านลูมีมาอีกเรื่องเป็นสองเรื่องย่อยๆเล่าประกบกันอ่ะพี่เก่งสรุปเชิญครับวันนี้ยิ่งเล่าสองเรื่องประกบกันด้วยเป็นยังไง
เรื่องสองครับเรื่องปฏิหารเราไม่ต้องรอให้เกิดปฏิหารครับปฏิหารมันอยู่ที่ตัวเราที่เราจะทำง่ายกว่าแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลาไม่ต้องใช้อารมณ์
พี่เกิดไปกินอะไรมาวันนี้พี่เก่งแม่งสุดยอดมากเลยแต่ไม่ใช่วันนี้แหละตลอดมาพี่เก่งก็โอ้แต่วันนี้ไลฟ์มากเลยนะ
วันนี้มีสมาธิครับ
โอเคคิดว่าเมื่อเกินเมียจัดให้ หรือไม่จัดให้ดีแล้วถ้าจัดให้อาจารย์บุ๊กเชิญสรุปครับวันนี้เชิญลูก
ครับบางเรื่องอ่ะผมขอโทษนะครับผมไม่ค่อยได้ฟังครับพอดีผมติดลูกค้าอยู่เมื่อกี
้โอเคเข้าใจ
ครับผมก็เลยสรุปผมเอาคร่าวๆนะครับเนาะน่าจะเป็นเรื่องที่สองครับเรื่องหนึ่งครับเนี่ยครับผม
คืออะไรเรื่องหนึ่งที่พอสรุปได้คืออะไรครับ
เรื่องหนึ่งเหมือนที่แบบเขาเรียกแล้วเหมือนเราอยู่นิ่งอะไรสักอย่างเนี่ยครับเนี่ยประมาณนี้มั้งครับเพราะว่าผมผิดลูกค
้า
ที
่
คุยลูกค้าอยู่ผมไม่ได้ไม่ได้ฟัง
ขอโทษนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากบอกครับป้อมเชิญครับ
ครับก็โดยรวมสรุปสองเรื่องเลยนะครับก็เหมือนเรื่องแรกก็เหมือนว่าอย่าพยายามทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วอะครับเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเรานะครับแล้วก็เรื่องที่สองนี่ก็คือเราต้องเปลี่ยน mindset อะครับเริ่มต้นจากที่ตัวเราก่อนเลยไม่ต้องรอคนอื่น
เยี่ยมมาก
ประมาณครับผมเข้าใจ
ใช่พี่เก่งสรุปเมื่อกี้สวยงามมากว่าโอ้เปลี่ยนที่ตัวเราเองก่อนเลยไม่ต้องรอไม่ต้องเสียเวลาเลยแล้วไม่ต้องใช้3ข้อนั้นด้วยสุดยอดมากโอเคขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับ
ลูกสวัสดี
ครับ